ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់រយៈពេល5នាទីតែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបអំពីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយវាគ្មិនគឺលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលនឹងត្រូវបកស្រាយបន្ថែមឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីសេរីភាពយ៉ាងណាសេរីភាពប៉ុណ្ណាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបាទឥឡូវសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែជាដំបូងសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកនីចរិយាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះបាទជាដំបូងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏យោបល់ពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook ឬក៏ Twitter ជាដើមអីនោះសូមឲ្យលោកសង្ខេបអំពីសេរីភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VOA របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាដែរ
បាទ
កាលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យថាសេរីភាពកាលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យថាសេរីភាពហើយយើងចង់ឃើញថាតើប្រទេសមួយមានសេរីភាពឬមិនមានសេរីភាពជាពិសេសទៅលើក្រុមមួយថាតើអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនបានឬមិនបានយើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពពីរថាតើសេរីភាពដែលក្រុមនោះកំពុងតែទទួលបានហើយកំពុងតែប្រើប្រាស់នឹងជាសេរីភាពដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលគ្មានសេរីភាពឬក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់សេរីភាពនៅក្នុងបរិបទមួយមានសេរីភាពគេហៅថាសេរីភាពក្នុងសេរីភាពអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់សេរីភាពនៅក្នុងគ្មានសេរីភាពនៅក្នុងបរិបទគ្មានសេរីភាពហើយតែបានជាយើងហ៊ាននិយាយដូចនេះគឺដោយសារតែទី1យើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ទ្រឹស្ដីច្បាប់ទី2យើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពនៃការអនុវត្តយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីយើងឃើញថាជាច្បាប់មួយដែលមិនទាន់មានការបើកសេរីភាពសំដែងមតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក្នុងកម្រិតថាយើងនិយាយថាយាមកាមអន្តរជាតិនៅឡើយទេនៅកម្រិតទាបនៅឡើយហើយនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺថាទោះបីជាច្បាប់នេះនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងកម្រិតទាបហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអនុវត្តមិនបានទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់មានកម្រិតទាបនឹងទៅទៀតអានេះហើយដែលយើងចាត់ទុកថាជាសេរីភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទគ្មានសេរីភាពហេតុអីបានជាយើងថាដូចជារឿងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីឬក៏ជួបជុំនឹងអនុវត្តមិនបានទៅតាមកម្រិតច្បាប់ដែលទាបនេះដោយសារតែទី1យើងពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពមួយមាត្រាមួយចំនួនដែលមិនអនុវត្តហើយអនុវត្តរំលោភដូចជាតកតងទៅនឹងរឿងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការធានាទៅដល់សិទ្ធិអ្នកធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលក្នុងនោះនៅក្នុងច្បាប់គេបានសរសេរថានគរបាលដែលពិនិត្យមើលឬក៏គ្រប់គ្រងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវតែមានផ្លាកឈ្មោះមានអត្តលេខធំទៅពាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមិនត្រូវមានអាវុធ ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលអនុវត្តច្បាប់នេះម្ដងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបាតដៃទី3ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងជាកម្លាំងស្របច្បាប់ដែលធានាដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់បាតកម្មចំណុចទី2យើងមើលទៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងច្បាប់បានសរសេរថាក្រោយពីច្បាប់ចូលជាធរមាន6ខែត្រូវតែមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់ខេត្តក្រុងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺថារាប់ឆ្នាំហើយគឺយើងឃើញថាមានតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយហើយនឹងមានខេត្តមួយពីរទេដូចជាខេត្តកំពង់ធំមានមួយកន្លែងណាហើយការប្រើប្រាស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់នោះទៀតនៅក្នុងច្បាប់បានសរសេរថាកាលណាមានមនុស្សចាប់ពីក្រុម200អ្នកចុះខោមិនបាច់ជូនតំណែងអីទេគឺថាអាចមកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចបានដោយមិនបាច់ជូនតំណែងអីទេដោយឡែកយើងឃើញថានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2014ផ្ទុយទៅវិញគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជូនតំណែងមិនអោយធ្វើការជួបជុំគ្នាលើសពី10នាក់ចឹងវារំលោភទៅនឹងច្បាប់ស្តីអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយចឹងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយយើងចង់និយាយអំពីការរំលោភទៅនឹងសេរីភាពជាទូទៅដោយឡែកយើងមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញថាតើនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយម្ដេចកាលណាយើងនិយាយអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាស្ថាប័នឬក៏បណ្ដុំនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាក្រុមមនុស្សមួយដែលជាក្រុមមួយដែលត្រូវធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិផងដោយច្បាប់ជាតិផងហើយរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាទៅដល់សន្តិសុខទៅដល់កិច្ចការងារស្រួលកិច្ចការងារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាតើការអនុវត្តបានរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តដូចអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទេគឺផ្ទុយស្រឡះគឺផ្ទុយទៅវិញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទទួលរងការគំរាមកំហែងសពអាចសពយ៉ាងទាំងស្មារតីនិងទាំងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានវិធីនៃការគំរាមច្រើនពីមុនមកយើងឃើញថាគម្រាមតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអីជាដើមដើម្បីប្តឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឡើងតុលាការអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទចុងក្រោយនេះគឺគម្រាមទៅដល់សេរីភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដោយច្បាប់ដោយប្រព័ន្ធគឺក្រោយពីការដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាមានមតិមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លាចច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាយើងអត់ខ្លាចទេច្បាប់ស្តីអំពីច្បាប់អីក៏យើងមិនខ្លាចដែរឲ្យតែច្បាប់នោះស្ថិតនៅក្នុងបរិបទហៅថាស្តង់ដារបរិបត្តិមួយតែធានាដល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាច្បាប់មួយដែលបញ្បំបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សបាន
បាទលោកនាយកសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវនេះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលមកពីពោធិ៍សាត់បាទគឺលោកវិរៈបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញ សួរលោកនីចារ្យា
បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកនីចារ្យានិងលោកសុខខេមរៈផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវិរៈ
លោកស្ដាប់ខ្ញុំបានទេបា
ទបាទបានបាន
ហ្គឡូលោកស្ដាប់ខ្ញុំបានបាទទោះពេលនេះមេ
បាទបាទបាទបាទសុំជួយ
ស្រ័យ
បាទបាទសុំជួយបាទបាទសុំជួយ
បាទតាមការបកស្រាយរបស់លោកនីចារ្យាគឺថាស្របនឹងចំណុចខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជជែកបន្តិចចូលមកលេងចង់ស្ដាប់យកទៅតាមខ្ញុំចង់និយាយ
បាទលោកមានប្រសាសន៍មកចុះបាទ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងបើមិនធ្វើវិសោធនៈក្នុងចំណុចសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិស្នើឲ្យសិក្សាសមាធិឡើងវិញទេនោះគឺមានន័យថារដ្ឋមានសេរីភាពពេញលេញទៅតាមរបៀបជាតិបតៃទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរច្បាស់នឹងប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណណាស់ជំរាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកនេះចាក់យើង
ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ទៅយល់ពីសំណួររបស់លោកវរៈនោះគាត់ថាឥឡូវនេះយើងយល់ថាច្បាប់ហ្នឹងវាបានរឹតត្បិតទៅដល់សិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយហើយថាយើងគួរធ្វើម៉េចយើងក្នុងនាមយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណានេះតាមខ្ញុំយល់ពីគំនិតរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានសំណួរចឹងមកខ្ញុំយល់ចេះថាយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែយើងត្រូវតែប្រកាន់យកនៃការធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវតែមានការធានាទៅដល់ការទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមួយមាននីតិរដ្ឋគ្រាន់តែសកម្មភាពនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានខ្លាំងឬក៏មិនសូវមានការប្រថុយប្រថានមិនសូវមានរីសមិនសូវមានឧបសគ្គនៅពេលដែលច្បាប់ NGO នេះបានចូលជាធរមានហើយយើងនៅតែយល់ថាដោយសារតែច្បាប់ NGO មិនមែនជាច្បាប់មួយដែលមានឋានានុក្រមស្មើនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏គ្មានឋានានុក្រមស្មើនឹងបទកថាគតិយុត្តអន្តរជាតិដូចនេះនៅក្នុងមេត្រាទាំងឡាយណាទោះបីជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានក៏ដោយគឺថានៅក្នុងមេត្រាណាដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រំលោភទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមបទដ្ឋានតិយុត្តរបស់អង្គការសហជីវិតរបស់អន្តរជាតិហើយយើងមិនអាចទៅគោរពច្បាប់មួយដែលមានឋានានុក្រមទាបនឹងទេ
បាទលោកនេះចាក់យ៉ាងនៅពេលប្រជុំដូចជាក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយម្ដងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការផ្ដល់ជំនួយជាពីរបែបមួយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលមួយទៅខាងសង្គមស៊ីវិលដែរដើម្បីធ្វើកិច្ចការរៀងរៀងខ្លួនតើនៅពេលនោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលសង្គមស៊ីវិលទាមទារមានការតជែកគ្នាយ៉ាងណាអំពីសេរីភាពឬក៏អំពីទូនីតិនឹងឬក៏ការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៅវាមានភាពប្រឆាំងគ្នាខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាតាមលោក
ជាធម្មតាអ្នកផ្ដល់ជំនួយជារៀងរាល់ដងគឺថាអ្នកផ្ដល់ជំនួយតែងតែយកអនុសាសន៍ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់ជូនមុននឹងមានការប្រជុំម្ចាស់ជំនួយម្ដងដើម្បីលើកយកទៅដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ជំនួយហើយយកអនុសាសន៍នោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាទូទៅឃើញថាជាទ្រឹស្ដីនៅពេលដែលប្រជុំម្ចាស់ជំនួយម្ដងរដ្ឋាភិបាលតែងតែសរសេរនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយុតិធម៌តាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថាមានទ្រឹស្ដីសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍អន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលត្រង់ថាមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបានសន្យាជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយហើយយើងមានការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនលោកមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅនឹងអ្វីដែលជាការសន្យា ព្រោះថាជួនកាលអាចជាហេតុផលដែរដែលម្ចាស់ជំនួយលោកពិបាកក្នុងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងព្រោះថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាជាអ្នកទុនខ្សោយហើយការគៀបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនលោកមានការរីករាយ
បាទសូមអរគុណលោកនីចាយ៉ាអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនីចាយ៉ាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ឥឡូវហ្នឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនគឺសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមFacebook មួយដែលបានសួរថាបានសួរពីឈ្មោះស៊ីវប៊ុនសួរថាមានការសម្បូរណាស់អំពីច្បាប់រឹតបន្តឹងធានាបាននៅភាពជាម្ចាស់ពលរដ្ឋតើច្បាប់នេះត្រូវបានពលរដ្ឋយល់ដឹងដល់កម្រិតណាបើតាមសង្គមស៊ីវិលស្ទាបស្ទង់មើលទៅបាទហើយមួយទៀតសួរពីឈ្មោះ Net នេះដែរបើសួរតាក់ទងរឿងច្បាប់ថាតើសង្គមស៊ីវិលមានវិធីអ្វីដើម្បីជំនះបាននៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីច្បាប់ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសឲ្យអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែសូមទទួលសំណួរនេះសិនបាទហើយមានមួយរូបកំពុងតែភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដែរប៉ុន្តែលើសូមលោកបញ្ជាក់ពីសំណួរតាម Facebook មុនសិនបាទ
បាទខ្ញុំសូមសង្ខេបនូវចម្លើយបានខ្លីដោយសារពេលវេលាយើងតិចខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើនិយាយអំពីការទទួលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់តាមរយៈនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាបានតិចជាទីបំផុតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនដល់ 10% ទេដែលទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងពីផ្នែកច្បាប់តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯកជនជាពិសេសខាងទូរទស្សន៍ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងការដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍មាន30ម៉ោង40ម៉ោងហ្នឹងគឺថាมันបាន10នាទីផងដែលនិយាយអំពីច្បាប់ហើយពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមអ្វីដែលជាខ្លឹមសារហើយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាកម្មវិធីនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងច្រើនតែជាកម្មវិធីច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែច្រើនតែបង្កប់នៅនៃបលិញបឡំក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចអំពីច្បាប់ហ្នឹងទេមិនមែនទៅបញ្យលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដើម្បីហ៊ានធ្វើការតវ៉ាទេគឺថាយកច្បាប់ទៅបញ្យលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចអាហ្នឹងដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងការដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញអស់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅខាងដើមអញ្ចឹងសំណួរលោកណេតនេះថាយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែឈរនៅជំហររបស់យើងជានិច្ចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបើច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រង់មេត្រាណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាយើងមិនអាចអនុវត្តបានទេ
បាទលោកអាចបន្ថែមមួយចំណុចទៀតអំពីរឿងតើសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហើយនិងសកម្មភាពដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺហាក់ដូចជាមានភាពស្របគ្នាឬក៏ពេលខ្លះវាប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងដោយសាររឿងអ្វីបាទ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនឈលលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានចំណែកយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយដែលឈលលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស
មួយពីរជាឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះ
ឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលមិនត្រូវអភិវឌ្ឍមិនអ
ភិវឌ្ឍទេត្រូវតែអភិវឌ្ឍត្រូវតែធ្វើកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពិនិត្យទៅលើថាតើការអភិវឌ្ឍនោះប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬអត់ដូចជាការអភិវឌ្ឍការផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានប្រៃឈើប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវៈចម្រុះប៉ះពាល់ទៅដល់ជំរករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអភិវឌ្ឍមុននឹងផ្ដាល់ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយត្រូវតែជៀសវាងអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹង
បាទលោកនេះចាក់យ៉ាសុំអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនកម្មវិធីវេទិកាទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកកក្តាបាទមកពីបាត់ដំបងសូមជំរាបសួរលោកកក្តាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរ៉ានិងលោកនីចយាពេលវេលាខ្លី
បាទជំរាបសួរ
មុននឹងខ្ញុំធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទេដោយសារយើងឃើញថារដ្ឋាភិ
បាលបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបមែនទេ
មកខ្លួនឯងផងហើយបាទខ្លីសង្គមស៊ីវិលផងមកទៅដូចខ្លាចមែនទេព្រោះខ្លាចសង្គមស៊ីវិលនឹងទៅជាអង្គការស្អីយ៉ាងផ្សេងទៅពយោលុយពីបតីមកហើយបំរើឲ្យបតីហិងចឹងទៅហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយបញ្ជាក់បន្តិចទេខ្លីដោយសារពេលវេលាខ្លីពេកចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាយើងតើជាយើងសកលធ្វើជំនះបែបណាព្រោះមានរាប់ពាន់អង្គការប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់យកអំណាចដូចយកអំណាចយោធាឲ្យនគរបាលឲ្យសរីរវត្តអាជីវកម្មប្រើច្រើនពេកចឹងទៅឲ្យដល់ចឹងឲ្យសង្គមស៊ីវិលដូចជាព្រឺព្រួចណាស់ហើយយើងមើលទៅដូចជាមិនហ៊ានប្រឆាំងព្រោះអរគុណសង្គមស៊ីវិលធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាចសង្គមស៊ីវិលក៏ខ្លាចយកដល់ជាមួយគ្នាទៅព្រមខ្លួនណាព្រោះគេដោតចមោះផងបយួរអីណាខ្លោះអីចឹងទៅយើងភ័យព្រួយទាំងអស់គ្នាហើយមានពេលវេលាខ្លីពេកអរគុណមេបាលោក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាមកពីបាត់ដំបងសូមជួយលោកនេះ
ចា៎បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមចឹងគឺថាយើងនៅតែប្រកាន់នៅជំហររបស់យើងក្នុងការបន្តដំណើររបស់យើងទៅមុខទៀតក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានការការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាយើងដើរទៅប៉ះពាល់នៅឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវដំបងវាត្រូវតែប៉ះពាល់ហើយអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីប្រជាកសិករយើងកាលពីឪពុកម្ដាយចំនួនឪពុកម្ដាយយើងគាត់ទៅរៀនព្រៃសម្រាប់ទុកស្រែចម្ការឲ្យយើងដល់សប្ដាហ៍នេះពេលដែលគាត់រៀនព្រៃហ្នឹងគាត់ក៏មុតប្រឡាដែរអញ្ចឹងយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនាមយើងជាអ្នកធោះត្រាយផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគាត់ស្គាល់នៅអ្វីហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវតែជួបនឹងឧបសគ្គអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវយកឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៃចរន្តក្នុងការធ្វើឲ្យមានការគោរពនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
បាទលោកនីចយ៉ាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមមានប្រសាសន៍ខ្លះៗអំពីរឿងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខអីទៅលើសង្គមស៊ីវិលឬក៏ចោតប្រកាន់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែតើរឿងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាប្រកបប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនឹងតើបញ្ហាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនសប្បាយចិត្តទៅលើរឿងនឹងហើយបានកើតឡើងតើដោយសារមូលហេតុអ្វីពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ពីរឿងដីធ្លីរឿងអីផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតតើបញ្ហាដើមចមយ៉ាងណានោះបាទ
ជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាដែរកាលណាចរន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានការយល់ដឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការតវ៉ានិងការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិបាកក្នុងការគៀបសង្កត់ឲ្យទទួលយកនៅអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកដំណោះស្រាយមួយដោយបង្ខំបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ដាក់ទៅត្រូវតែយក
មិនមែនទៅដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលមានការចូលរួមនិងមានការឯកភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកជលដឹងគឺលោកហ៊ានទៅតបថាការដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ទទួលយកដំណោះស្រាយនោះវាខុសហើយចំណេះនោះបានមកពីណាគឺបានមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះឯងជាអ្នកជួយពង្រៀនជួយណែនាំគាត់អំពីផ្លូវច្បាប់ឲ្យចេះតវ៉ាឲ្យចេះតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនោះឯង
បាទសូមអរគុណលោកនេះចាក់យ៉ានៅជាពេលវេលាចុងក្រោយចិត្ត1នាទីតាលោកមានអ្វីជាសង្ខេបជាសារ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីវិលទៅរកនៃការចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សវិញព្រោះថាបរិបទពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេដើរទៅឆ្ងាយហើយអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអំពីរឿងសេរីភាពនេះហើយបើយើងនៅតែអនុវត្តនៅគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ classic ហ្នឹងគឺថាបុរាណហ្នឹងគឺថាយើងដើរមិនទាន់គេទេហើយប្រកាសជាជួបឧបសគ្គខ្លួនឯងមិនមែនប្រជាជនជាអ្នកជួបឧបសគ្គទេហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងជាអ្នកជួបឧបសគ្គបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត6ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយហើយសូមអរគុណលោកច្រើនសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញហើយសូមជម្រាបលាលោកចរិយាតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ